Arratsaldeon Bilbotik. Azteko, zorionak, Zebrabidea magazinak hartutako argia sariarengatik. Jarraitzeko, Bilboko Deustualdean azken 14-15 urteotan prest hilabetekeria dugu hilero Deustualdeko hainbat gai jorratzen dituena. Telefonaren bestalde lur mailea dugu, prest aldizkariko zuzendaria.
Azteko, elkarrezketa nagusia Otule Garai, etxerat elkarteko kideari egin diozue.
Otule San Ignacio bizi da, eta bere senarra Txente Azkazibar presoa da, 72 urte betetzera doan gizona, eta bueno, ba, bere zigorrari, zigorraren hiru laurdenak beteta dituena. 72 urte dituela esan dugu, beraz adineko pertsona bata, zigorraren hiru laurdenak ere beteta dauzka, eta bueno, zigorra sarri zioten lehen unetik dago bigarren graduan, horregatik ba, lege eskutan baldintza guztiak betetzen ditu, hirugarren gradua izan eta etxera etortzeko. Baina bi aldiz egin duten arren, Txente Azkazibarrek justiziari bi aldiz eskatu dion arren hirugarren graduaren aplikazioa ba ez diote eman. Eta horri buruz hitz egin dugu, bere Andre Otule Garairekin. Horri buruz, hau da, bueno, ba, nola bizi duen bere senarrak espetxealdia, nola 72 urterekin, ez? Nola bizi den espetxean, goratu behar du kartzela topasen dagoela, kartzela zarra da, zigetan berogailurik ez dutela, eta elikadura jateko ere ba eskasa dela, ezta. Orduan, bueno, ba osasun arazoak adinari lotutakoak eta badauzka. Eta zer den kontatu digu Otulek, ba preso batek osasun zerbitzuak behar izatea, ez? Eta ze gorabehera administratibo eta zein itxaronaldi luze eta zein utzikeria dagoen gaixo dauden presoekiko, ezta. Horrez az gain, aipatu diguna da, ba, nola ikusten duen Txente Azkazibarrek ere barrutik dena, ez da, apur bat informazio falta horrekin edo atzerapen horrekin, eta familiari nola eragin dion, ba, sortzi urte eta erdi beteko du, zigorra beteko du, urrian, eta segurenik, ba, zigorra osorik beteta askatuko dute, eta arduan geratuko da azken. Zan bezala, nola eragin dion familiari ere, ez, bai, bere Andreari, bere bisemei, dispertsioak, bidaiak nola bizi dituzten, eta bueno, ba, gogortasun eta kurdeltasun eta bidegabekeria guzti horren gainetik, ba, umorerik ez du galtzen Otulek eta familiak ere ez, eta, bueno, zein garrantzitsua den umorez bizi, egunero altxatu eta bizitzari aurre egitea, horrez ez, horrelako mezu itxaropentsu eta baikorra bidali digu Otule Garaik.
Erreportajean Euskal Herria liburua.
Bai, hori da, Euskal Herria liburua Durangoko azokarako atera du Elkar Fundazioak eta Zu Argitaletxeak, egileetako bat Hector Ortega dugu, bueno, prestaldizkarian oso ezaguna, lankide dugulako, taldekide dugulako, eta zuek ere, bueno, ba, Bilbiri Erratian ere kolaboratzaile dezuelako. Liburu handia da, mardula, kalitate handiarekin egindakoa, lau hizkuntzatan argitaratu du Elkar Fundazioak eta Zu Argitaletxeak, euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez. Eta, bueno, ba, bai atzerrian interesa dagoela ikusi dute Euskal Herriarekiko, eta horregatik lau hizkuntza horietan argitaratzea, eta bestetik, ba, Euskal Herriarekiko oraindik ikusten zuten azen horrelako liburu baten falta, ez da. Euskal Herria ikuspuntu fisiko, historiko eta kulturaletik landuko zuena, eta kalitate handiarekin egingo zuena, ez da. Eta, bueno, ba, arrakasta handia izan du, harrera oso ona izan du, esan bezala, eta horrek, ba, apur bat, prozesua nola izan den, kontatu digu nola egin duten, eta, bueno, ba, polito kontatu dizkio Patxi Gaztelumendiri liburuaren egite prozesua, eta ondorengo prozesua, eta jendearen harrera, eta abar.
Gure datorria atalean, Juan Manuel Sánchez, Kaizetik, Arangoitira etorria.
Bai, hori da, Juan Manuel Sánchez Kadizekoa da, eta, bueno, ba, Kadizen, bueno, izatez, Enbejer de la Frontera herrikoa da, Kadizeko provintziako herritxo bat, herri oso oso politikoa gainera. Hosteleritza munduan lanean ibili da urtetan, ba, bueno, Zara de los Atunes, inguru horretan, eta euskaldun asko ezagutzeko aukera izan du, eta euskaldunek animatuta, etorri zen Euskal Herri da lanera, eta, bueno, ba, ez du Euskal Herrian gure artean espero zuen guztia lortu, baina, bueno, ba, esan dezagun ondo egokitu dela, azte buru, bueno, lanari dagokionez batez ere, lan kontuengatik ez da berak, bueno, ba, nahi zuen guzti horretara iritsi, baina dena dela, konpontzen da, bi lan txiki dauzka, ostalaritzan eta merkataritza munduan, eta gero, futbolean ibiltzen da San Inazion, lagun kuadrilla jatorra egin duela eta ondo egokitu dela eta aipatzen digu, noski, galdetu diogu Ocho Apellidos Baskos filmearekin andaluziarra denezkero, zelanda pelikulako, horra aipatzen diren prototipo, eredu, rol guzti horiek, nola diren, zein aurretan diren egiazkoak, errealitatekoak, eta asko aipatzen ditu berak, exageratua direla, asmatua direla, zaharra direla, eta horrelakoak. Orain Kadizera itzuliko da, beste han lana baduelako, eta ez du baztertzen, uda ostean berriz ere bueltatzea, ona, esan bezala, deustu aldera, posik dagoelako hemen bizitzen ere.
Deustuko historia ere badugu, Arturo Peña, atleta olimpiko ezaguna.
Bai, ezaguna izan zen bere garaian, hori ere goratu behar dugu. Gaur egune Arturo Peña inork gutxik ezagutzen du. Arturo Peña baina atleta handia izan zen, deustu aldeak eman duen atleta handienetariko bat, eta esan bezala, ez ezagun, gogoratu behar dugu, noizko gizone izan zen, ez da, hogei garren mendearen lehenengo getan magar urte horietan lehiatu zela batez ere, eta orduan lortu zituela bere arrakasta, kirola arrakasta handienak, ez da. Esan bezala, 1927 eta 32 bitarte horretan lehiatu zen ondoen, eta arrakasta gehien ere txapel gehien orduan eskuratu zuen, gehienak esan behar dugu Athletic Clubaren elastikoarekin, orduan Athleticek futbol taldea ez ezik bestelako kirol jardunbide batzuk ere bere baitan bazituelako, eta, esan dezagun, Joko Olimpikotara ere iritsi zela Arturo Peña atleta, 1928an, Amsterdamen herberetan lehiatu zelako 10.000 metroko lasterketan, eta han ere izan zuen bere lorpen txikia, eta horrelako historiak Arturo Peñaren goraberak bildu dizkigu Hector Ortega historialariak.
Agirre lehendakari erien etorbideko txalet historikoa botako dute.
Bai, eta zuetako asko ezagutuko duzue, eta burura etorriko zaizue, Agirre lehendakariaren etorbidean, errotondatik eta gertu, badago txale txiki bat, etxe txiki bat, etxe handien artean, harrapatuta bezala, hori haurtzaindegi izan da, haurtzaindegi baino lehen Alemaniar ikastetxe ere izan zen, eta Bilboko udalak esan dezagun horre erabaki, barne erabaki batzuen ondorioz erabaki du txalet horren kalifikazio aldatu eta salmenta ere onartzea. Hortaz hori da egingo dena, ez da epe laburreko zerbait izango, bertain ere epe luzera egingo den obra izango delako, baina txaleta ezkaztetxe alemaniar eta gero haurtzaindegi izandako txaleta bera botako dute, ere itxi egingo dute, eta etorkizunean Eliza Morromoi bat eraikiko dute. Eta Borja Sarrionandia Ibarrak kontatu diguna da zelan alemaniar ikastetxe hori deusturi estuki lotua izan zen, eta gerra garaian, gerra aurretik, eta gerra ondoren zer egin zuen, zein zereginetara bideratu zuten, eta nola aldatu zen historia bera aldatu hala, ezta, historia bilketa polita egin digu esan bezala Borja Sarrionandia Ibarrak.
Bestalde, datorren asteburuan Deustuko inauteriak.
Bai, hori da, Otxarkoagan eta Deustuan dira inauteri goiztuiarrenak hemen Bilbo aldean, eta Deustun prez daude inauteriak esan bezala. 6an, 7an eta 8an, esan bezala, asteburu honetan izango direlako, eta hoi bezala, ekintzaz beteriko inauteriak izango dira, hoi bezala hotzak eta bustiak, jai batzordeak esan bezala Deustuko elkarte kuadrilla taldeekin batera egitarau bat ondu du dagoeneko, eta planik ez daukanarentzat hortxe aukera derra asteburunetan Deustun inauteriak ospatzeko.
Inkestan zein mozorro jantziko duzu inauterietan galdetu duzue.
Bai, hori da, eta lotura zuzen egin dugu, ez da. Ez dugu jendea, ia esanik ez dakit eguraldiagatik seguruenik, eguraldi hotz eta goibelagatik ez dugu oso animotxu topatu. Bateren bapai, oso ideia zehatzarekin, jagoaioa eta zehatz mehatz, Spice Girls mozorroa eta horrelakoak aipatu dizkigute. Baina orokorrean, zeitik lauk oraindik ere argi ez zuten eta gogo gutxi zuten mozorrotzeko. Beraz, esan dezagun animo seskaz dabiltzala guk harrapatu ditugun deustuarrak mozorrotzeko.
Bukatzeko lur, Unicorn Blood, labur metraia goiasari irabazteko autagaia da, eta San Ignacioko uniko ekoiztetxea da besteak beste, ba, labur metraia horren atzean dagoena.
Bai, hori da, bai, bai, eta pozarren daude, emozionatuta daude, gogoratu behar dugu txailaren zazpian, larun bat honetan, erabakiko, bueno, banatuko direla goiasariak, Espainiako Zinema Akademiak ematen dituen zari hoiek, eta Unicorn Blood, edo unicorniaren zelan da, odola, horrela izena du labur metraiak, animazioa labur metraia da, esan bezala bi ekoiztetxe daude, bata tartean, labur metraia horren atzean, uniko filme, telebista eta estudio ekoiztetxea da bat, San Ignacion egoitza duena, eta bada beste bat ere, horrek zelan da, esan dezagun, Uribarren duela egoitza Abrakam da Uribarriko ekoiztetxea bien artean, ba, bueno, egin dute animaziozko oso labor metraia bitxia, ba, gira esan, ez bakarrik ba, estatuan, Europa mailan eta nazio artean ere, oi hartzun, eta sari asko bildu dituena, eta horrein, ba, goia sari aurre ingo diela, eta, beste labor metraia kalitate handikoak daudela leian, bereiekin lehiatzen badakite hori, ez dala erraza izango, baina aipatu digutenek, digutenetik uniko filme ekoiztetxe horretatik aipatu digutenez, ba, itxaropentsu daude, hautagai diren guztien artean, orain arte sari gehien eskuratu dituna, esan bezala Unicorn Blood izan delako, eta hori, ba, ikur bat, sinale bat izan daitekeelako azken txampa horretan. Gogorazi behar dugu, ekoiztetxe hauek, aurretik ere, ibili zirela, animaziozko beste film bat eginda daukatela, eta aurretik badutela goia sari bat eskuratuta. Bird Boy film laburraren gatik, eta orduan, esan bezala, itxaropentsu daude. Larun bat honetan jakingo da otsailaren zazpian, goia saria ia zein labur metraiak eskuratuko duen, baina jakin ezazu hor San Ignacioko uniko ekoiztetxea tartan egongo dela.
Lur Mailea, Press de Euskaldeko aldizkariaren zuzendaria. Mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta hurrengo arte.
Bai, agur ba.
Agur.
Hauxe guztia Bilbotik. Arratsalde on pasa.